forse la totalità del viaggio è stato un viaggio di incontro.
Uzoefu na mang'amuzi ya kutembea, kusali na kushirikiana, matamanio halali ya vijana wa kizazi kipya, umuhimu wa kuwa na maandalizi makini kwa ndoa za mseto, changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, majadiliano katika ukweli na uwazi ili kuondokana na dhana ya vita halali na ya haki, kwani vita haina macho wala pazia. Haya ni kati ya mambo mazito yaliyojadiliwa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Alhamisi wakati akiwa njiani kurejea mjini Vatikani baada ya kuhitimisha hija yake ya kiekumene kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa Baraza la Makanisa Ulimwenguni. Kardinali mteule Giovanni Angelo Becciu ametumia fursa hii kuagana na waandishi wa habari baada ya kuteuliwa kuwa kardinali na mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza waandishi wa habari kwa kazi kubwa walioifanya kwa siku moja ili kuwajuza walimwengu kile kilichokuwa kinajeri katika maadhimisho ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa Baraza la Makanisa Ulimwenguni. Anasema kwake hii ilikuwa ni siku nzito sana, lakini anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha kufanikisha tukio hili muhimu katika mchakato mzima wa majadiliano ya kiekumene. Anasema ni siku ambayo imepambwa kwa sala na ibada, kwa chakula na mazungumzo, na hatimaye kwa kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya familia ya Mungu ndani na nje ya Uswisi. Baba Mtakatifu anasema kati ya mambo yaliyomgusa undani wa moyo wake ni ile nafasi ya kuweza kukutana na watu mbalimbali kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa Baraza la Makanisa Ulimwenguni. Amekutana na kuzungumza na viongozi wa shirikisho la Uswisi ambao wamejadili kwa kina na mapana masuala mbalimbali ya jumuiya ya kimataifa. Wakati wa chakula, wahusika wamepata nafasi ya kubadilishana mawazo, mang'amuzi na vipaumbele katika mchakato mzima wa majadiliano ya kiekumene. Viongozi mbalimbali wa makanisa wameonyesha wasiwasi wao kuhusu hatima ya vijana wa kizazi kipya kwa kulipongeza Kanisa Katoliki kutoa kipaumbele cha pekee ili kusikiliza na kujibu kilio cha vijana wa kizazi kipya katika mchakato mzima wa maadhimisho ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana. Maadhimisho ya utangulizi wa sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana yalifanyika mjini Vatikani kuanzia tarehe 19 Machi hadi Jumapili ya Matawi. Vijana 315 na wengine 15,000 walikuwa wanafuatilia tukio hili kwa njia ya mitandao ya kijamii. Limewagusa sana viongozi wa makanisa. Hii ni kwa sababu maadhimisho haya yaliwakusanya vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakiwa na imani, tamaduni na mapokeo yao. Hapa kilichokuwa kinaangaliwa, anasema Baba Mtakatifu, ni matamanio ya vijana wa kizazi kipya. Kumbe hii imekuwa ni hija ya kiekumene iliyomwezesha kutembea, kusali na kushirikiana na viongozi wa makanisa katika kuziangalia changamoto mamboleo zinazoendelea kuibuliwa katika ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Maadhimisho ya ndoa mseto kati ya waamini wa makanisa mbalimbali ya Kikristo, anasema Baba Mtakatifu, yamefafanuliwa vema na sheria kanuni za kanisa, na maaskofu mahalia wamepewa dhamana na mamlaka ya kuangalia kila kesi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na ukuaji wa watoto husika. Hivi karibuni Baraza la Maaskofu Katoliki Ujerumani liliwasilisha ombi maalum kwa kiti cha kitume ili kuangalia uwezekano wa waamini wenye ndoa mseto kuweza kushiriki fumbo la Ekaristi Takatifu. Askofu Mahalia anasema Baba Mtakatifu anaweza kutumia busara na kuangalia kila kesi kwa jicho la kichungaji. Baraza la Maaskofu Katoliki Ujerumani, kwa kuangalia changamoto za kichungaji nchini humo, kwa muda wa takribani mwaka mmoja waliamua kuivalia njuga changamoto hii ili hatimaye kupata ushauri kutoka kwa kiti kitakatifu. Maaskofu wakatoka na uamuzi kwamba sakramenti ya Ekaristi Takatifu si kwa ajili ya waamini wote, bali wale wanaostahili kadiri ya sheria kanuni za kanisa. Na hapa Baba Mtakatifu anakaza kusema huu ni moyo wa kikanisa, kwani mambo yanayoamriwa na Baraza la Maaskofu ni kwa ajili ya familia ya Mungu katika nchi husika. Kumbe haya mambo hayamo katika sheria kanuni za kanisa. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema baada ya kusoma na kujadiliana na viongozi wakuu wa Vatikani, Kardinali mteule Luis Ladaria Ferreri kwa idhini ya Baba Mtakatifu akaliandikia barua Baraza la Maaskofu Katoliki Ujerumani akieleza kwamba tema hii bado ilikuwa inapaswa kuboreshwa zaidi ili kupata ukomavu unaotarajiwa. Hati ya Baraza la Maaskofu Katoliki Ujerumani itakuwa ni mwongozo wa majadiliano ya kina kuhusu ndoa mseto. Lengo ni kuhakikisha kwamba masuala mazito kama haya yanayogusa maisha na utume wa kanisa yanajadiliwa na hatimaye kutolewa uamuzi mkomavu. Maaskofu wa majimbo wafanye tena rejea kuhusu sheria na kanuni za kanisa kuhusu masuala haya. Baraza la Maaskofu naweza kushughulikia masuala yanayohusu waamini wao na kuyapatia maamuzi. Lakini hata haya, askofu wa jimbo bado anayo dhamana na maamuzi halali jimboni mwake. Sera na mbinu mkakati wa kanisa Katoliki katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji inajikita katika mambo makuu manne, yani kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapokea na kuwapatia hifadhi na usalama wa maisha. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba sera na mikakati hii itamwilishwa pia kwenye makanisa mahalia ili kuwasaidia watu hawa ambao mara nyingi wanajikuta wakitumbukia katika biashara ya binadamu, utumwa mamboleo na aina mbalimbali ya nyanyaso dhidi ya utu na heshima yao kama binadamu. Baba Mtakatifu anaipongeza Italia na Ugiriki kwa kuwapokea na kuwahudumia wahamiaji na wakimbizi. Huko Mashariki ya Kati, Uturuki imekuwa ni mfano bora wa kuigwa kwa kupokea wakimbizi wengi kutoka Syria. Biashara ya binadamu na viungo vyake ni kati ya hatari kubwa sana wanazokabiliana nazo wakimbizi na wahamiaji. Magereza yanayowatunza wafanya biashara haramu ya binadamu yanatisha sana, hali ambayo haijawahi kuonekana kabla ya vita kuu ya pili ya dunia. Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wanataka kupitia upya mkataba wa Dublin unaotoa mwongozo wa kuchunguza wakimbizi na wahamiaji wanaoomba hifadhi ya kisiasa, ulinzi na usalama. Mkataba huu ulipitishwa kunako tarehe 15 Juni 1990, ukafanywa marekebisho kunako mwaka 1997 na kupiaishwa tena mwaka 2003 na hatimaye mwaka 2013 mkataba wa tatu wa Dublin ukapitishwa. Nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zinasema kwamba mkataba huu una mapungufu makubwa kuhusu sheria ya hifadhi ya wakimbizi pamoja na utekelezaji wake. Baba Mtakatifu Francisco anasema changamoto zote hizi zinaweza kupatiwa kisogo ikiwa kama jumuiya ya kimataifa itawekeza zaidi katika sekta ya elimu pamoja na kilimo ili kuweza kuwa na uhakika wa usalama wa chakula pamoja na kuhakikisha kwamba rasilimali ya nchi zinatumika kwa ajili ya mafao ya wengi. Lakini kwa sasa jumuiya ya kimataifa haina budi kuivalia njuga changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ili kulipatia jibu muafaka. Kuhusu hali ya wakimbizi na wahamiaji nchini Marekani, Baba Mtakatifu Francisco anawaunga mkono kwa dhati kabisa na kukubaliana na sera zinazotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Marekani. Jumuiya ya kimataifa katika mwaka 2018 inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 70 tangu Umoja wa Mataifa ulipochapisha tamko kuhusu haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu anakaza kusema vita kinzani na mipasuko ya kidini ni matokeo ya kuporomoka kwa kanuni, maadili na utu wema. Nchi nyingi zimeshindwa kutekeleza kwa vitendo tamko la haki msingi za binadamu. Kwa bahati mbaya sana, haki msingi za binadamu zinatafsiriwa kwa mwono binafsi kiasi kwamba hata amani linakuwa ni jambo la binafsi, hatari kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Dhana ya vita halali na ya haki imepitwa na wakati, kwani vita haina macho wala pazia. Kanisa kwa asili, maisha na utume wake, anasema Baba Mtakatifu Francisco, linapaswa kuwa ni chombo cha haki, amani na upatanisho. Leo hii amani ni changamoto pevu kutokana na kushamiri kwa biashara ya silaha duniani. Uchu wa mali na utajiri wa muda mfupi unawafumba watu macho kiasi cha kushindwa kuona mahitaji ya jirani zao. Kumbe amani inafumbatwa katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Injili ya amani kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu inajikita kwenye majadiliano katika ukweli na uwazi, umoja na udugu, imani, matumaini na mapendo. Hata miongoni mwa Wakristo kuna waamini wenye misimamo mikali ya kidini na kiimani. Hawa ndio wale wanaoshabikia vita. Baba Mtakatifu Francisco amehitimisha mahojiano na waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake huko Geneva nchini Uswisi kwa kusema kwamba kwa hakika hii imekuwa ni siku ya kiekumene. Umefika wakati wa kuondokana na uongofu wa shuruti kwa kujikita katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko.